Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! 2024. aasta novembrikuu viimane nädalakaja toob teieni 6 intervjuud. Adventiaja lävepakul seistes on ka jututeemad Pereraadio hommikuprogrammis pisut pühade hõngulised ning juba ka uude aastasse pilku heitvad. Kõige esmalt on teie ees kõnelus, mis peaks enam huvi äratama Pärnuma inimestes, sest Pereraadio on nüüd juba 2 nädalat olnud kuuldav ka seal kandis. Siis on kõnelus Lõuna-Eesti koguduste vahelisest toredast koostööst laulukoori näol, mis adventi ajal ringi reisib ja pühade meeleolu aitab luua. Üks uude aastasse vaatamise intervju on teemal Vennaste koguduse loosungite raamat, mis siljuti ilmus ning raamatuudiseid on lõppev nädal meile toonud teisigi. Näiteks saame kuulda Järvamadise kirikulugu kajastavast teosest, Eesti kirikute teemalisest seinakalendrist ning ka Järva praostkonna aastaraamatust. Aga alustuseks toredad raadiouudised eelkõige Pärnumaa inimestele.
Nädala kaja.
Oleme Skype'i vahendusel võtnud ühendust Pereraadio Kuressaare stuudioga, kus istub meie direktor Paavo Pihlak. Räägime sellest, et Pereraadio on alates eelmisest nädalast FM levialal lainealal kuuldav ka Pärnus. Paavo, kui kaua me seda head uudist ootasime?
Seda uudist me ootasime ei rohkem ega vähem kui 30 aastat.
Kuidas juhtus niimoodi, et kõigi nende aastakümnete möödumisel ühel hetkel me saime selle sageduse?
See on esimene kord, kus me tegelikult seda üldse ei taotlenud, et niikuinii ei taheta seda meile anda. Seda saatust oleme esitanud väga palju kordi ja see ei ole eriti kuhugi viinud. Et kui oleks teadnud, et see käib hoopis sedapidi, siis oleks jätnud taotlemata juba 30 aastat tagasi ja oleks olnud see Pärnu sagedus meil olemas. Et see on muidugi nali, aga teistpidi võiks öelda seda, et ju siis oli nüüd siis see õige aeg, mil see pidi tulema, sest et ma arvan, et ega siin maailmas ju väga palju juhuslikke asju pole, et need on ikka kõik ülevalt poolt juhitud ja ju siis ennem ei olnud selleks aega, nüüd on see käsi aeg käes.
Kas see uue sageduse ja uue saate käimapanek kulges meil viperusteta või oli ka tagasilööke ja tuli teha erakorralisi pingutusi?
Erakorralisi pingutusi ei olnud vaja teha, kõik läks üsnagi sujuvalt, lihtsalt meie partner, neid, kellega me siia maane oleme koostöös töötanud, nende maste otseselt Pärnus ei ole ja seetõttu me olime sunnitud minema äriettevõttesse Levira, kes siis tuli meile muidugi vastu teatud summa eest ja öösest 16. vastu 17. sai meie programm Pärnus kuuldavaks.
Kas oleme saanud ka Pärnust juba head tagasisidet, kas juba on meid FM lainealal ka kinni püütud ja antud märku?
Ma arvan, et see võtab päris palju aega, et sealt nüüd tõeline tagasiside hakkas tulema. Et praegusel hetkel tulevad ikkagi need, kes teavad ja need, kes teevad, nagu öeldakse, kontroll kuulamist. Nende käest me kaame tagasisidet küll ja kaasa arvatud siis, kui siin oli siin möödunud nädalal ka üks elektrikatkestusest tõngitud auk, siis andi kohe teada, et kas nüüd on Pärnuga midagi juhtunud, aga see kord ei olnud küll mitte Pärnus asi, vaid oli see probleem ikkagi üle-eestiline. See võtab nüüd oma aja, sest et ühe raadioprogrammi sisse töötamine võtab ilmselt päris palju aega. Ma arvan, et üks 3-4-5 aastat ja siis me rääkida juba püsikuulajast.
Mul on hea meel, et sa selle pikema perspektiivi avasid. Paavo, kuidas Pereraadio üldise edenemise loogikas on selle Pärnu sageduse kasutusele võtt märgiline või millist arengufaasi või etappi ta meile just kui tähistab?
Ütleme niimoodi, et kuna meie raadioluba on üle riigiline, siis see eeldaks nagu seda, et me peaksime ka kuuldav olema ka üle riigiliselt. Aga praegu siiski Kesk-Eestis, seal kuskil Paide Türi, võiks olla üks saate veel, et siis me võiksime rääkida sellest, et me programm oleks nagu 100%-liselt nagu Eesti territoorium kaetud. Praegu jääb seda natuke puudu ja eks siis ootame seda aega, millal ka see aeg saab olema nagu õige aeg.
Adventi aeg algab sel nädala vahetusel. Ütle, adventi soovi saated on üks selline kena traditsioon, mis kannab ka paljuski edasi seda regionaalsuse ja üle-eestilise katvuse põhimõtted, millest sa just praegu rääkisid, kui suure ootusärevusega sina oled ennast adventi soovi saadeteks valmis seadnud.
Eks ta tuleb alati ootamatult, nagu esimene lumi ja nii nagu kõik asjad, et kui sa midagi tead, et see kindlasti tuleb, siis kohale jõuab tekka ootamatult ja see, et esimene adventisoovi saade on juba sel laupäeval, siis tähendab seda, et advent ongi käes ja ega see jõuludki enam väga kaugel ei ole. Pühade periood taas läheneb ja eks raadiole tähendab see alati ka natukene suuremat pingutust, natuke suuremat tööd, aga samas on hea see, et meil on juba olnud see traditsioon, ja me püüame hoida sellest traditsioonist kinni ja jätkata seda adventisoovi saadet, kus inimesed saavad siis helistada ja oma lähedasid tervitada samadel aegadel ja samas formaadis, nagu ta siiamaani on olnud ja siis laupäeval läheb eetrisse siin Kuressaare siis nagu ütleks esimene stuudio, sest et siiane kirikus on see stuudio olnud tunduvalt varem kui meil siin Kaubatänavas ja siis Valteri Üllaroos on siis kuulejatega vestlemas.
See telefoninumber on ikka 6313134, ilmselt tuleb ja kuulejate jaoks advendi soov saatena ja advendi aeg võibolla mõnevara üllatusena.
Ei tule. Kuulejatele ta ei tule. Kuulejad ootavad.
6313134, kõikide saadete puhul ikka see sama number ja sel laupäeval alusega kell 5 see saade eetrisse läheb. Järgmised kaks saadet lähevad eetrisse Tartust ja selle aasta kaks viimast saadet lähevad eetrisse Tallinnast. Paavo, kui palju sul on endal olnud aastal lõpus vaimuliku töö ja raadio töö pinged ja sellist askeldamist, aga see aasta lõpp tuleb sul väga kiire?
Mina võtan üks päev korraga ja ma tean seda, et ükski rist, mis meile kanta antakse, ei ole raskem, kui me kanda jõuame. Isegi siis, kui ma vaatan ette ja näen seda, et eks need tekitavad stressi, ütleme need pühad asja ajad alati, sest et mul on teenida kuus kogudus siin Saaremaal ja vaja mõelda kõikide peale. Nii et see on teatud mõttes stressi rohke aeg, aga ma tean seda, et kõik need asjad ju ka aidatakse ülevalt poolt korraldada ja ma ei pea selleks liikselt ise nagu ütleme stressama, vaid minema üks päev korraga ja tegema neid asju, mis on vaja teha ja nii lihtne või keeruline see ongi.
Suur tänu sulle, Paavo, selle hea uudise, et me Pärnus oleme FM lainela, mis ikka traditsioonilise raadiokuulemise lainela on nüüd võimalik. Ja ütle midagi tervituseks meie kuulajatele Pärnus. Kindlasti on mõni inimene praegu Pärnus raadio juures ja tal on hea meel sellest, et pereraadiot saab kuuleta.
Ikka võiks rääkida kõikidele ka seda, et see võimalus on nüüd olemas, et me siin kunagi tegime mingisugust reklaami, et DAB formaadis on ta olemas, aga selle jaoks vaja eraldi raadiot. Aga praegu on jah, iga tavalisemgi FM raadio ja ma loodan, et ka see kuulde ala on piisavalt hea, sest et see antenn asub piisavalt kõrgel. Ma loodan, et kvaliteediga ei tohiks probleeme olla ja alati oleme huvitatud ju tagasisides seda, et kui kaugele see signaal siis ka selt Pärnust võiks ulatada ja soovida loomulikult kõikidele uutele kuulajatele head adventi ja tulevast jõuluaega, aga mitte ainult Pärnu omadele, vaid ka kõikidele teistele. Ja iseäranis tahaks tänada ka kõiki neid, kes võtsid osa siis ka sellest ringelingu loa maksu kampaaniast ja vastasid sellele ka siis oma annetustega või ka eespalvetega. Suur tänu, see maks on makstud ja pereraadio võib vaadata järgmisele aastale taas sellega, et vähemasti selle koha pealt on meie võlgnemus riigi eest tasutud ja me võime edasi tegutseda.
Sa mainisid kuuldavust ja kaugust, kas oskad nii käigu pealt öelda ka selle sageduse, kus me Pärnus oleme?
97,5.
97,5 sellel sagedusel Pärnu kandis, kes meid kuuleb, võib anda märku, kui kaugel ta Pärnust on ja kui kaugel see selge raadiosignaal temani tuleb. Suur tänu sulle, Paavo, palju jõudu ja innistust.
Aitäh!
Nädala kaja.
Sel nädalal teeb viimaseid harjutusi ja juba pühapäeval astub üles nii Elva baptisti koguduses kui Mooste baptisti koguduses Lõuna-Eesti koguduste segakoor, mis on juba teist aastat jõuludeks projekti koorina kokku kutsutud. Ja mul on hea meel tervitada koorijuhti Elva baptisti koguduse pastorit Margus Kaske. Mis innustas sind taas Lõuna-Eesti koguduste segakooriga tööd ette võtma?
See on väga hea küsimus, aitäh. Ma arvan, et aitas see, et meil läks eelmisel aastal see projekt üsna hästi ja kuidagi lauljad olid ka vaimustuses ja samas nagu teiselt poolt nagu selline missiooni tunne ka, et tegelikult aga me ei laula ju ainult lihtsalt laulmise pärast ja vaid noh, meil on ikkagi selline missiooni teadlikkus või missioon vaja täita ka ja tegelikult muusika kaudu saab ka seda evangeelset sõnumit ju väga hästi edasi anda ja eks meil nüüd ole ka sel aastal selline missiooni väljakutse ka oma koori ülesastumistega kaasas.
Milles see missioon täpsemalt seisneb?
No, nagu alguses siin saatejuht Laura ka ütles, et me astume üles Elvas ja Moostes. See ülesastumine annab ka võimaluse kutsuda kuulama head Eesti muusikat, head Eesti koorilaulu. Ja tegelikult võib-olla üks täpsustus oleks, et kui me Elvas esineme oma või baptisti koguduse saalis, siis Moostes oleme tegelikult rahvamajas. Ja kui me möödunud aasta Mooste rahvamajas ka olime, siis see kontsert jättis sellise väga sügava jälje sealt selle kohalikule kogukonnale, noh, see kultuurimaja saal, mis oli spordisaaliga nagu kaks ühes, et oli rahvast üsnagi täis ja rahvamaja juhataja juba sellel aastal augustis hakkas rääkima, et või küsima, et kas me ikkagi tuleksime sel aastal ka veel nüüd adventiküünla süütamisele sinna rahvamüritusele. Ja samas ütleme, et see missiooniteadlikus on võib-olla selline, et tegelikult Mooste koguduses ja seal pastor Rando Kangro soovib olla avatud ja kuulutada evangeeliume ja siis korraga nagu upsti kukkus sülle selline koori pakkumine ja nii et me saame siis minna oma kristliku sõnumiga keset rahvast, keset küla olla seal moodsa. Selles mõttes selline missiooni teadlikust nagu kaasas ja mul on selle üle tegelikult hea meel, et see nagu motiveerib ikkagi laulma.
Just ja tulemas on ju veel ka kontsertid Tartu Kolgata koguduse teenistusel, siis Eluringi keskuses Anneline koguduse juures ja pärast jõule siis ka Tartu Saalemi koguduses.
Ja no tegelikult jõuluaeg algab toomapäevast kuni kolme kuningani. Nii et 5. jaanuaril on veel kolme kuningas veel olemata isegi.
Seda küll, jah.
See on ikkagi jõuluaja kontsert ja me esineme nendes kogudustes vastu üles seetõttu, et lauljad on peamiselt sealt pärit. Nii Kolgata koor ja Saalemi lauljad ja Saalemi mängijad, pillimängijad. Ja tegelikult Annelinna koguduses ka, nii et meil on selline, tegelikult lauljad on veel ka moostusest ja võib-olla veel kusagil, keda mul kohe hoopilt ei tule hetkel meelda, aga selline mitme koguduse peale koondatud lauljate ja muusikute kollektiiv eeldab seda ka, et me siis käime nende kogudusi ka teenimas, et see on selline hea võimalus.
Kui lihtne oli inimesi kokku saada?
No võt, ega ma päris täpselt ei tea, sest ma lihtsalt rääkisin koorijuhtidega Tähti Lehtsaarega Kolgatalt ja Tiina Kivastikuga ja Reena Saarega siis Saalemist ja Moostest ka Siiri Kalvikuga. Ja ega selles mõttes mina ei tea, millised kannatusi võisid lauljad läbi elada, kui nad pidid oma elu ümber korraldama ja millised raskusi ja niimoodi. Ega ta kerge kindlasti ei ole. Aga samas mul tundub nagu, et selline üheskoos nagu õppimine ja laulmine, et see ikkagi korvab ka võib-olla sellised lisapingutuse vaeva.
Koor esitab selle aastal Eesti heliloojate jõululaule. Kuidas sai selline repertuaar valitud?
See valik tuli nagu selliselt, et kui me nüüd sügisel hooaega oma kooriga alustasime, siis me seal arutasime oma vahel, et huvitav, et mida võiks küll laulma hakata, et ma päris dirigendina ka nagu nii ei lähtu, et koor peaks saama ikka selles mõttes kaasa rääkida, et ei ole nii, et dirigent ainult otsustab, mis repertuaar tuleb. Et selles mõttes me siis arutasime ja mõtlesime ja siis tuli korraga selline selgus, et võtaks see kord Eesti heliloojad ja meil on seal Pärt Uusberg ja Piret Rips laulu ja Ester Mägi ja veel Kaljo Raidi ja veel päris mitmeid, et selline jõuludele keskenduv muusika. Ja vaatasime ka veel selle pilguga, et kui saaks ka kaasa haarata saate ansamblit, ehk siis keelpille ansamblit, nii et mõningad lood on ka sellel printsiibil nagu valitud, nii et meil on siis lisaks lauljatele on meil ka saate ansambel ja kus on ka umbes 7 mängijat või kuskil niimoodi. Et selline umbes kokku kõik peaks olema jälle kuskil 50 inimese ringis, kes me seal seda muusikat esitame.
Nagu sa mainisid, siis Lõuna-Eesti koguduste segakooril on mitu dirigenti ja üks neist on ka päris noor ja teeb oma debüüti. Oli see teadlikult plaanitud, et see koor võiks ka muusika inimeste kasvulava olla?
Jah, selles mõttes küll oli see selline plaan täitsa olemas juba möödunud aastal, et me mõtlesime, et tegelikult koori muusika ei saa olla ainult teatud vanusest alates, ütleme, et see ole kuskil kultsest keskeast. Tegelikult peaks haarma ka noori endaga kaasa ja nii möödunud aasta oli meil noori kui ka sellel aastal on. Ja üks dirigent on siis Karoliina Kask, kes on minu tütar ja kes õpib muusikaakadeemias muusikaõpetajaks ja koori juhtimist. Et tal on see soon nagu olemas ja siis tuligi see mõte, et annaks võimaluse dirigendi tööd ka teha sellise suurema kollektiiviga. Et aga meil on siis, ütleme, noorema põlvkonna esindajad on ju ka keelpilli ansamblis, et seal on mõned lausa nii verinoored, et peagu esimene ülesastumine sellises kontsertsituatsioonis ja ansambli ja situatsioonis. Et ja päris mitmele mängijale kindlasti on see ka esmakordne, et üleüldse keelpill ja koor on nagu korraga, kes siis üles astuvad ja muusikat teevad. Et ma arvan, et see on päris mitmetahuline see noorte inimeste kaasamine ja mul on selle üle hea meel. Tegelikult noored pillimängid, noored lauljad tahavad ka võib-olla sellist tõsisemat muusikat teha ja ennast panustada tegelikult vaimulikus töös muusikuna.
Just ja see annab võimaluse siis õppida midagi natuke keerulisemat, aga selle võrra ka anda erilisemat tulemust.
Nojah, et üldiselt me püüdsime hoida sellel aastal see repertuaari suhteliselt lihtsalt, et paar võib-olla sellist või vähemasti üks selline kergelt keskmiselt raskem laul meil on, nii võib-olla sõnumi poolest kui ka helikeele poolest. Aga ei ole hullu midagi, et kõik on ära lauldav ja tegelikult lauljad on väga suure sisemise potentsiaaliga, et mul on nende kõigi üle väga hea meel, et kõik on õpivõimelised ja omandavad partiid ära, et see on väga, väga fantastiline tegelikult.
Just, kindlasti on see rõõm koorijuhile.
Jah, kahtlemata rõõm sellest, kui tulemus töö kannab vilja. Et ja eks teiselt poolt mina koorijuhina, tegelikult me lauljad ka tunnetame seda, et meie töö ei ole ilma Jumala armuta ja ilma Jumala taustamised ei olegi nagu mõtet nagu seda teha. Et selles mõttes me soovime nagu ikkagi oma issanda lauduva selle tööga.
Just. Nii et kuulejad, kes seda kuulevad, siis esimene võimalus tulla kuulama Lõuna-Eesti koguduste segakoori on sel pühapäeval kell 11 Elva Baptisti koguduses ja kell 15 Mooste rahvamajas.
Jah, nii see on ja on võimalik järele kuulata möödunud teenistusi ja kui saatejuht eile juba küsis, et kas mingid muusikanäidet ka on, aga ma otseselt me pole salvestanud, aga meil on 7. jaanuari sellest aastast 2024 salvestus saalemist ja möödunud aasta detsembri kuus, kus me olime Kolgatal, et tegelikult neid võib järgi vaadata. Eks seal ole ka omad viperused sees, aga eks helitehnika ja ma mäletan, et saalemis oli veel tol hetkel haruldaselt külm, et mingisugune viga oli ja siis lauljate hääled olid ka kuidagi natukene sellised. Nagu nad olid, aga üldiselt ma arvan, et helinäite puhul võib tõesti sealt midagi leida.
Jah, eks see ole elu osa, et alati ei tule kõik ideaalselt, aga anname oma parima.
Ja see lausa tekitab pärast veel nagu rõõmu, et näed, et me ületasime selle raskus ja ma usun, et selle aastal on ka samamoodi nende ülesastumistega.
Just. Suur tänu, Margus Kask, selle intervju eest ja õnnistusi Lõuna-Eesti koguduste segakoori tegevuseks.
Suur tänu ja raadiokuulajatele ka südamest õnnistusi ja tervitusi.
Nädala kaja.
Äsja on ilmunud Vennaste koguduse vaimulike loosungite raamat 2025. Sellest olen palunud rääkima Viljandi Pauluse koguduse õpetaja ja Eesti Evangeelse Vennaste koguduse eestseisuse liikme Marek Rootsi. Eelmisel aastal oli loosungiraamat uuenenud veidi oma kujunduse ja paperitüübi poolest. Kui suured või väikesed muutused on 2025. aasta loosungiraamatu juures võrreldes käesoleva aastaga?
Jah, eks mingisugused väikesed kujunduslikud muutused ikka meil kipuvad iga aasta olema, et võib-olla mis aitab inimestel nagu loosungiraamatut leida ja tunda niimoodi visuaalses mõttes on, et sinised kaaned ja ikkagi selline väike formaat, et sel aastal see sinine värv on natuke eledam ja tegelikult raamat on ka veidi õhem nüüd eelmise aastaga võrreldes, et aga sisu on ikka sama väärtuslik ja et selles mõttes ei ole toimunud selliseid nii-öelda olemuslikke või sisulisi muutusi.
Mille arvelt see õhemaks on muutunud?
No lihtsalt see paperimaterjal, et eelmisel aastal see materjal kirjastaja või nagu trükkija, kes selle eelmisel aastal välja andis, oli nagu teine, kes on selle aastal ja meil ka need erinevad pakkumised ja püüame leida nii-öelda ka rahalises mõttes nagu soodsamat siis välja andmise võimalust ja see nagu tingib natukene ka selle paksuse ja materjali tüübi, aga selle aastal jah on paper ja tüüp selline, et raamat on veidi õhem ja aga formaadilt on selles mõttes ikkagi on sama, nii nagu ta iga aastal olnud, et mahub taskus ära ilusasti või siis käekotti.
Just. Milline tähendus on sinisel värvil, mis on läbi aastat eestikeelsel vaimulike loosungite raamatul olnud?
No see on hea küsimus, et ma arvan, et ega tal mingisugust vaimulikku tähendust ei ole, et ta võib-olla meile eelkõige meenutab seda Saksa originaali, mille järgi siis kõik maailma erinevates keeltes ilmuvad loosungiraamatud oma sisu on saanud, et eks Saksamaal ilmub ka tegelikult seda loosungiraamatut erinevates formaatides ja seal on ilmselt ka rahalised võimalused ja ka see lugejaskond ikkagi suurem kui siin Eestis, et seal näiteks Saksamaal või saksa keeles ilmub loosungiraamat isegi sellise nagu noorte siis väljaandena, mis ongi formaadilt suurem ja on värviline ja kirju ja hoopis teistsugune kui meie oleme harjunud, aga see klassikaline originaal on ka Saksamaal siniste kaantega, et ju me oleme siis kunagi selle nii-öelda endale Vennaste koguduses sihiks võtnud, et olla siis sarnane selle saksa keeles ilmuva loosungiraamatu originaaliga.
Kui mõelda vaimulike loosungite raamatu koostamisele, siis kui suur töö see on ja kes on andnud oma panuse?
Jah, see on tegelikult ikkagi selline umbes pool aastat ettevalmistust ja tööd ja Eestis on seda loosungiraamatut tehtud mitut moodi, et see nagu töörühm on olnud on kord suurem ja kord väiksem, aga nüüd viimased aastat see töörühm on olnud üks kümmekond inimest ja põhjus on see, et need lühikesed palvetekstid me oleme siis kuude viisi erinevate tegijate vahel ära jaganud ja nende nimed on loosungiraamatu lõpuks siis ka leitavad, et kes need palvetekstid kirja on pannud või need vaimulikud mõtisklused. Aga põhiliselt jah, on meil ütleme, kolm inimest, kes siis tegelevad selle algmaterjali kokku saamisega, et ta saksakeelsest originaalist eesti keelde saaks siis just piiblitekstid ja ka kõik see keeleline ülevaatamine ja ühtlustamine, et ta ikkagi oleks üks tervik, et see on päris suur ja ettevõtmine, et siin ma ise olen nagu tegutsemas ja siis on Aivo Brükk ja siis on Küllike Evartov Eesti piibliselt, siis ta on tuntud ja tuttav inimene, et me oleme need kolm sellist nii-öelda põhitegijat, aga jah, nii nagu ma nimetasin, et palvetekstide tegijaid on oluliselt rohkem ja nende nimed on loosungiraamatus ka leitavad.
Ja need on ka vaimulikud?
Jah, siin on erinevaid inimesi, tegelikult on ka ilmikuid, et näiteks on nende hulgas ka Arne Mänd, kes on Ageri Vennaste koguduse palvemaja vend ja selline ustav tegija või ka luiremmel siis Hiiumaalt, et aga jah, aga näiteks on sel aastal ka jaanuari kuu tekstid on piiskop Antti Toplaan, et ka piiskopi käsi on sel aastal siin töös olnud.
Kuidas sulle tundub, mis kutsub nii paljusid inimesi tänasel ajal, kui meil on palju materjale nii paperil kui digitaalselt siiski vennaste koguduse vaimulike loosungite raamatut just kasutama?
Ma arvan, et siin on mitmeid põhjuseid, et esimene ilmselt on see, tähendab lühidus, et ikkagi igaks päevaks on selline lühikene sõnum, on siis kaks piibliteksti, vanatestament ja uustestament ja siis nimetatud palveteks. Et kui olen ka loosungiraamatu ka seoses intervjuusid annud, siis üsnagi nagu sageli olen nimetanud sellist ühe vennaste koguduse venna ütlust, et see on nagu võileid, mille sa hommikul võtad, et praadi ei hakka sööma hommikul, aga võtad sellise hommikuse ampsu ja lähed oma päevateele. Et loosungiraamat on ka niisugune vaimulik võileid või siis vaimulik amps, mille sa saad päeva alguses enesega kaasa võtta ja tegelikult kanda siis seda oma südamest terve päeva ja näiteks õhtul palvele jäädes või siis päeva lõpetades seda sõnumit jällegi ülevaadates ja miks mitte ka selle valgel oma elu siis kaaludes ja mõtisledes, et kuidas päev on läinud ja paluda õnnistust Jumalalt. See on nagu üks põhjus, et ta kuidagi on kergesti kättesaadav inimesele see vaimulik sõnum, see vaimulik amps. Aga ma arvan, et loosungiraamat siiski ka on selline, ta on seotud ka ikkagi sellise järjepidevusega, et Eestis ta nüüd on alates siin taas iseseisumisaja algusest ju praktiliselt kohe sellisel kujul ilmunud, nagu ta praegu on, aga isegi sellel ateistlikul ja usuvaenulikul ajal meie lähiminevikus ju loosungiraamat küll ei ilmunud sellisel kujul, aga ta oli need saksakeelsed väljaanded ikkagi jõudsid, tähendab kuidagi Eestisse neid tõlgiti eestini keelde, neid siin paljundati käsitsi, anti ühelt inimeselt teisele edasi, et mul on mulje, et see teadmine loosungiraamat olemasolust kuidagi elab ikkagi meie kristlaste ega sellises ajaloolises mälus ja see on tekitanud sellise usalduse või usaldusväärsuse loosungiraamatu suhtes, et inimesed nagu tõesti seda väärtustavad ja ostavad ja peavad kalliks oma vaimulikus elus.
Hiljuti toimus ka uue loosungiraamatu õnnistamine. Kuidas see välja nägi?
Jah, et viimased aastad tõesti Eesti evangeelse vennaste koguduse siis peavane meenak, kui Haamer on teinud sellise videopöördumise, mis on vennaste koguduse Facebooki lehelt ka leitav, et kus ta siis ka natukene räägib loosungiraamatust ja palub siis tõesti sellele õnnistus sellepärast, et päris paljud inimesed loevad seda raamatut ja ma tean, et loosungiraamat on saanud ka selliseks omamoodi nagu missioni vahendiks, et mõnikord kristlased kingivad teda inimestele, kes võibolla veel ise kristlased ei olegi, et sellised ja selliseid lugusid ja kogemusi on sellega seoses. Nii et igal juhul me ju palume Jumala sõnale õnnistust, et ta võiks kanda vilja ja teha oma töö meie rahvaseas. Aga jah, selline õnnistamine on toimunud ka nüüd sellele uuele raamatule ja kes tahab seda õnnistamise hetke nii-öelda osa saada sellest või seda vaadata, et siis vennaste koguduse Facebooki lehest internetist leiate selle videoga ülesse.
Kust on võimalik vennaste koguduse vaimulike loosungite raamatut endale soetada?
Jah, et ta on Tartu Pauluse koguduses, on Tallinnas, või ühesõnaga siis koguduse raamatupoes, siis ta on Tallinnas, on Logose raamatupoes, siis on muidugi vennaste koguduse nüüd keskuses, mis on Tallinnas siis Endla tänav 68 ja Lõuna-Eestis olevad inimesed saavad ka minu käest või ka minuga ühendust võttes, et ma saan nagu vahendada ja ostes siis vähemalt 10 loosungiraamatut, kui ta muidu tema hind on 5 eurot, siis ostes vähemalt 10 on raamatu hind on, on 4 eurot ja 2 raamatut saab ka nagu tasuta veel peale, nii et, et ostes siis natuke rohkem kogudustesse näiteks või miks mitte ka üksik isikud, kes tahavad kinkida või edasi anda, siis alates 10 või kui on vähemalt 10 raamatut, siis on ta ka natuke odavam ja saab veel tasuta ka 2 raamatut peale. Nii et noh, ja kogudustest võib ka ikkagi tegelikult küsida, et koguduse õpetajad ja pastorid aktiivselt siis nagu tellivad endale, kui on, on soovijaid.
Suur tänu sulle, Marek Roots, selle intervju eest ja õnnistatud päeva.
Aitäh ja teilegi.
Nädala kaja.
Ja meil on nüüd intervjuks telefoniliinil Arlet Palmiste. Paar päeva tagasi, täpsemalt 27. oli siis see hetk, kui esitlesid oma vast ilmunud raamatut Järva Madise kiriku lugu. Arlet, võibolla alustaksime sellest, et sa ei ole ju tegelikult kiriku loolane, et kus sa võtsid selle väe ja jõu, et kirjutada siis ühe koguduse lugu raamatu kaante vahele?
No, eks ma ikka sealt ülikoolis sain, ma sest tegelikult kirikuloolan mingis mõttes ikka olen ka, et mitte nüüd niimoodi jah, päris kirikuloolan, aga õppisin Usuteaduste Instituudis kristliku kultuuri lugu ja sealt need mõtted nagu kogunesid, et eks siis loengutes tuli teha ka erinevaid kodutöid ja siis nendes kodutöödes, olgu need kunstist või arhitektuurist või ajaloost, ikka kõrvutasin kõike seda informatsiooni, mis siis seal tanti ja egati sellega, mis mu oma kodukirikus nagu toimub ja toimunud on läbi aastate. Ja panin neid fakte ja faktikese kõrvale, loomulikult ülikoolist õppides tekis ka sellest päris põnevat lisalugemist ja mida ma siin püüdsin ka endale koju hankida, nii et mu kodus on sellest kiriku ajalooliste raamatute kogu on kaunik suur. Ja ka seal on sellised killukesi igal pool võtta, et lõpuks üks raamat kokku panna. See oligi nagu selle raamatu kokkupanemise suuremaid põhjuseid, et need kilde Järva Madise kiriku koguduse kohta või koguduse ja kiriku kohta võid sa leida siit ja sealt mitmest kohast inimesed on meenutanud, need on inimeste enda meenutuste raamatutes või ajaloallikates kuskil viiteid olnud, aga pole sellist koont andmestiku, kus need erinevad vihjed oleksid kirjas ja ma mõtlesin, et järgmistel ajal uurijatel oleks lihtsam, et siis teeks või raamatu, kui paneks kõik need erinevad vihjed kokku ja nii siis see raamat enam-vähem sündiski.
No parandan, et pidasin silmas, et ilmselt enamik inimesi ei tunne Arlet Palmistit, et kirikuloolane Arlet Palmiste, vaid kõigi muude asjade tegemiste kaudu, aga tõesti see ajaloo teema on sinu eluse tegevustes väga tugevalt esilmõeldes ka nende teatritükkide peale, mida Piibe teatris oled lavalaudale seadnud, et see kõik ikkagi vaatab kuidagi tagasi ja minevikku, miks see on tähtis sinu jaoks?
No jaa, see, ma tean, noh, võtteks oli iga inimene keskendub elus mingile kohale oma tegemistes ja minu ajaks on saanud nagu tähtsaks meie piibeteatri moto on ka, et igal ajal on oma lugu ja igal lool on oma aeg, et kui aeg on jälle see lugu välja võtta ja seda jutustada, siis on see aeg käes ja see ajalugu, no minu jaoks on nagu oluline teadmine see, kes me oleme ja kust me tuleme ja ma olen nagu väga veendunud selles, et nii kui laps saab kodunt kaasa, eks ole kõige olulisemad siiski oma isiksuse märgid või iseloomujooned, nii me saame rahvana tegelikult kaasa ikkagi selle minevikust, selle, kes me tegelikult oleme, kus me tuleme. Loomulikult igal piirkonnal on inimesed veel oma nägu, eks ole, virumaalased on ühtemoodi, mina elan Järvamaal, siin Järvamadise küljal, siin on inimesed natukenele teistmoodi, kõik see väärikus võibolla, mis on ajaloostunud, mis on mulkidel näiteks saarlased, jälle hoopis isemoodi, et see tuleb ajaloost meile ja aga me kipume seda unustama. Ja ma arvan, et me peaksime meelde tuletama inimestele aegajalt, et mis on need lood, et mis on meiega seotud või mis on meid kujundanud. Võibolla me seda ei tea tänase päevani, miks me midagi teeme või miks me midagi arvame või kust on tulnud need kombed, no kas või Eesti rahvalikud ütlemised, eks ole, et viskame erinevaid lauseid, pillume neid sellised rahvalike naljandeid kas või, aga enamus nendest on pärit piiblist. Ja siis me ütleme, et oi, me ei ole üldse kristlikud, me ei tea kristlusest midagi. Samas kogu see maailm meie ümber on ju täis selliseid kristlikud eetikate moraalinorme ja ka, noh, ka piiblitarkusi, nii et, et see on selline lugu, mida on vaja aegalt inimestele meelde tuletada, et kus me oleme, kes me oleme, kust me tuleme, sealt see huvi tekkinud on nagu mul, jah. Mm.
No Järva Madise kiriku lugu nüüd siis esimest korda ka päriselt kante vahel ja kui palju sina, kes sa oled oma kodukandi selline, noh, kui keegi on seal Järvamaa ja selle piirkonna patrioot, siis ilmselgelt võib seda sinu kohta öelda, et kui palju sinu jaoks, kes sa tunned ju seda kanti ja ajaluguga juba päris hästi ammusest ajast, et kui palju huvitavat, üllatavat selle raamatu kokku panemine veel esile tõi?
Oi, võt see, no selles ongi see häda selle Järvamadise kiriku puhul ja ma arvan, see on paljude väikeste maakirikute häda, et ega siis seda andmestiku ajaloost ei ole väga säilinud, linnakirikute arhiivid on säilinud, maakirikud, mis on sõjatuultes, on põlenud, pastoraadid, kirik ise küll ei ole põlenud, kirik on selles mõttes õnneks puutumatuna läbi 700 aasta või veidi rohkemgi säilinud, aga pastoraad, kus siis hoiti andmestik on põlenud, on teda rüüstatud, kuna Järvamadise kirik on selles mõttes eriline, et on raba servas ja Albu Mõisnik ei lubanud tema ümber ehitada muid hooneid. See oli Mõisniku maa ja ta ei annud sinna krunte välja. Nii ei tekinud kirik ümber sellist kiriku küla, nagu seda on paljudes teistes kohtades, kus siis kirik ümber tekisid võimsad asulad. Ma ei tea, väike Maaria siin ambla siin kohe kõrvalt tervest võttes. Ja see tähendas seda, et ega ta oli natukene eraldatud ja sinna võibolla ei tahetud ka tulla, see kogudus oli väike ja no nii siis oli tekisid ka rüüstamised, et ühesõnaga neid andmestiku nagu ei ole, seda dokumentatsiooni on ikkagi vähe ja kuna ei olnud ka kesksed kirikorganisatsiooni ju, endistel aegadel nagu tänapäeval on, siis ei olnud ka kuskil sellest keskarhiivi, nii et väga keeruline oli neid materjale leida, aga oota, mis sa küsisid mu käest, et midagi põnevat.
Uut ja üllatavat, jah.
Jah, et siin, no näiteks, et peale Põhjasõda, no inimeste arv, et selle koguduse arv oli 200 inimest umbes, et küll oli katku surnud, ma ei kujutanud, et need nii väiksed need numbrid on. Samas jälle näiteks on teada, oli surnuaja püha aastal 1928, kus oli surnuaja pühale surnuaeda kogunenud üle 2000 inimese. Nii et kus sellel kirikul on olnud ikkagi või kogudusel on olnud sellised häid ja halbu aegu ja kui sa vaatad läbi need aastatuhandete seda või aastasadade tähendab siis seda koguduse lugu, siis see on ikkagi väga-väga põnev ja huvitav, kuidas ta kasvab, lainetab, millised märke, kui oluline, eks ole, no iga kirik on olnud oma kogukonna elus ju kesksel kohale, seal on ju sõlmitud kõik asjad, aga kui sa kõik suhted, eks ole, inimeste vahel kogu kogukonnas, aga kui sa sellesse nagu niimoodi sisse lähed siis, ja tajud seda, kui oluline kirik oli 200, 300, 100 aastat tagasi isegi veel, siis seda kogu see olemus nagu muutub. Ja noh, minu jaoks olid huvitavad ka arhitektuurilised asjad selle Järvamaadise kiriku puhul. Ta on väga eriline kirik ja seal on noh, näiteks kasvame need samad päisekivid, kolm tükki täiesti ainulaadsed, kõigis Mandri-Eesti kirikutes pole sarnast. Siis avastad korraga oreli tagant roos akna, mõtled, ahaa, siia see torn ehitati alles 1858, aga see enne tead, nii võimas suur roos akna on olnud selle kiriku kohal läbi aastasadadeks ole, jälle põnev on ja siis ka need põnevad inimesed, et Heinrich Stahl oli Järva Madise õpet, selle esimene koht, kus ta tuli õpetajaks ülikoolist otsa, tuli Järva Madisele ja hakkas koostama seal oma eesti keele ortograafia. Järva Madise on olnud esimese eesti keelse ortograafia sünnikoht. Lisaks on meil Akermanni altar, no, kes oli täiesti maailma tipptase, Euroopa tipptase tollal puunikertuse osas. Meil on maailma, noh, ütleme kunsti tipptasemel altar seal, väga ilus uhke. Ja nii edasi. Noh, Vello Salum, kaasaegsemne pastor, kõik see, mis tema ümber selle lühikese aja jooksul seal toimus, kõik need KGB, no need nii põnevad lood ja ma püüdsin neid noh, võimalikult palju, kui teada oli kirja panna. Mm. Nii et see on selles mõttes kohati ka päris selline põnevus raamatu moodi. Ja muidugi seal raamatus on ka siis, ma katsusin leida ka neid rahvalike pajatusi ja siis mul tekis põnev võrdlusmoment. Nimelt rahvalikud pajatused, seal on siis altari ees oli omal ajal selline hauaplaat ja rahvas räägib, et see oli parun taglase hauaplaat. ja sellepärast, et see oli kõige halvem ja kurjem parun, seal peab tallata siis. Aga tegelikkuses oli see hoopis Adam Schreffer ja tema abikaasa Taube auaplaat. Nii et noh, jälle, kuidas rahva pärimus ei vastanud tõele. Samas ma otsisin, et kas siin olnud teisi pühakodasid, rahvalikud legendid räägivad, et seal oli kuskil kiriku rääda või võsas, Pullevele külas oli veel üks kirik. Nii et jälle põneb, kus see võis olla, aga noh, mingit jälgega informatsiooni selle kohta rohkem pole. Ja ma panin ka need rahvalikud legendid ja muistendid, mis puudutasid kirikut või kiriku õpetajad kõik sinna sisse. Ja kohati need on päris lustakad lood, mis rahvas kirikuõpetajatest rääkis. Nii et seal, ja mis veel näiteks huvitavat asja, avastasin kirikuraamatus Elmar Kulli nime. Ja kuskil pole kirjas, et ta seal kirikuõpetajaks olnud, vaatan Elmar Kulli ametliku elulugu ka LK lehel. Pole ka seal kirjas, et ta Järva Madisel oleks olnud. Ometi Elmar Kull oli ja leidsin tema abikaasa Liilia Kulli mälestustest, kui pika kirjelduse selles, kuidas nad Järva Madisele tuli, kuidas kogudus need hoidis. Muidugi panin ka selle sinna raamatusse sisse, aga see on mingis mõttes täiesti ainulaadne jälle sükkene väike täiendus ajaloole. Või näiteks on seal ka pikk intervju kunagise õpetaja Pille Salvestega, mille tegi tänane praost Katrin Leena Mölder ülikoolis õppides temaga. Jälle täiesti selline mitte kuskil avaldatud intervju 2007. aastal surnud endise õpetajaga. Nii et väga põnevaid selliseid uut materjali on ka seal siiski.
No, et juttu jätkuks kauemaks õnneks on nüüd kõik raamatu kaante vahel olemas ja raamatu saab siis soetada Järva Madise kiriku lugu on pealkirjaks. Ühte küsimust ei saa kuidagi ette küsimata, et Järva Madise kiriku juurest üle raba täna siis lauteid mööda minnes jõuab Vargamäele, kui oluline on selle kandi või kihelkonna või ka Järva Madise koguduse jaoks olnud see, et Tammsaare maad on seal samas kõrval ja millise mõju on tõde ja õigus jätnud selle kiriku loole?
No ega ma sellest eriti kirjutanud pole, aga see on muidugi oluline olnud. Ja see on olnud, no esiteks õpetajate koha pealt, see õpetaja Nerling oli siis Tammsaare aegne õpetaja ja tema on siis olnud ka väga paljud Tammsaare õpetajate prototüüp ja need Zickenbergi ja Hanseni lugusid on muidugi terve küla täis ja nende kemplemist ja nende omavusi suhtes ja kirikuõpetaja, no ma räägin kohe lustaka loo näiteks ja need Jakob Zickenberg, kes siis on Pääru prototüüp, oli kortunud pastoraadi ruumi oma saani, sellepärast, et õpetajal oli kombeks, kuna tal ei meeldinud, et rahvas seal pastoraadis niimoodi kogunes ja niimoodi, noh, palgisel ajal eriti istus soojas, siis tõi sinna kütte puud, tõi nagu kuiva, aga need olid märjad, need hakkasid aurama, need tervise pastoraadi ruum oli olnud aur ja niiskus täis, inimestel oli seal ebamugav olla ja oodata ja siis tõi Zickenberg oma saani sinna sisse. Ja siis õppes, kuidas siin töötmised saanist, siis tassite siia pastoraati. No aga vaadake, siin kuivatatakse asju, et no saani jalused olid nii jääd täis, et ei saanud enam liikuda, et tõin ka kuivama. Siis õpetas ei aru, et vist on see puude kuivatamisega nagu liiale läinud ja sedas peda enam puid seal ei olnud. Et, noh, sellised lood, hästi toredad lood. Ja loomulikult siis kellade kõla, et Tammsaare on üle raba kostvate kiriku kellade kõla nagu korduvalt kirjeldanud. Aastal 1925 see kirikul uued kellad ja siis nad helisesid nii tugevalt ja noh, ikkagi märkimisväärselt 26 aasta hiljem ilmus tõde ja õigus, nii et ma arvan, et selle Tammsaare või maadeles või Tammsaart mõjutas selle uute kirikukellade kõla, mis siis kostis sinna Vargamäele välja kohe kindlasti, et noh, ikka on, jah. Mm-hmm. Ütleme, see on kohalikus elus ikka väga seotud, jah.
Nii et ka inimene, kes võibolla kirikulugu väga ei huvita, aga Tammsaare ja need lood on hingelähedased ja Eesti kirjanduslugu siis Järva Madise kiriku ja koguduse tegemistega tasub igal juhul kursis olla. Arlet Palmiste, sinu suur panus selles võimalus, et igaüks saab siis seda edasi lugeda ja uurida. Aitäh selle intervju eest, aitäh seda raamatut kokku panemast ja ikka jaksu ja jõudu edaspidiseks.
Jaa, suur aitäh ja jah, et saab ka meie kodulel Piive teatel selle raamatu tellida, ega teda poeletidele väga ei jõuagi, nii et kell huvi on, siis antke teada ja saadame teile raamatu koju. Aitäh!
Nädala kaja.
Kirikuaasta lõppedes ja advendi aega jõudes on ajaleht Eesti kirik välja andmas järjekordset kalendrit Eestimaa kirikut. Sellel aastal on seina kalender valminud koostöös Eesti Arhitektuuri muuseumiga ja meil on telefonil sealne kommunikatsiooni- ja turundusjuht Epp Alatalu. Aastas on 12 kuud ja kalendris 12 kirikut. Epp Alatalu, kuidas sellel aastal pildivalik kujunes?
No Eesti Arhitektuurimuuseum tegeleb Eesti arhitektuuriga sellest ajast, kui Eesti hakkas saama oma esimesi professionaalsed arhitekte ja insenere, kes tulid siis eeskätt Riia kõrgkoolist. Ja kui mõelda ajaloos, näiteks kas Eesti arhitektuurimuuseumi ajajoone peale, siis esimene hoone, mida me sageli peame piltidelt, on Tartus Jaan Tõnissoni üks asuv Eesti üliõpilaste seltsihoone, mille insener Georg Hellat ja see valmis 1901. See on see maja, kus on alla kirjutatud ka näiteks Soome-Vene vaheline Tartu rahuleping ja väga oluline ajalooline hoone Eestis ja siis see ajajoon jookseb välja Soorebase disainmastini, mis asub Läänemaal ristil, seal kus Haapsalu maantee pealt tuleb Saarema poole ära keerata. Nii et see ajajoon on selline ja selle aja jooksul on ehitatud väga palju pühakodasid, mille arhitektid juba ise enesest on tutvustamist ja oma loo rääkimise võimalust väärt ja arhitektuurimuuseumi töötajana ja arhitektuuri huvilisena ma arvan, et on tore, kui me teame ka neite uuemate kirikute hoonete lugusid, et me muidugi teame neid 13. sajandi alguse kirikuid, mida on väga palju Saaremaal alles ja Läänemaal ja Tallinnas kõrgub 4 keskaegset kirikut. Nii et pöörame pilgu sellele uuemale kirikuloole ja kuna kuid on 12, siis väga kahju, et ei mahtunud sinna kõik 20. ja 21. sajandil valminud luterlike pühakodade hooned, aga valik on see kord selline, et teistel on järgmine kord võimalus.
Toredaid fakte siia tänasesse hommikusse, aitäh! Teie olete ka seinakalendri tekstide autor. Mis täpsemalt neid ilusaid arhitektuuri pilte ilmestab?
Need kirikud on hoonena huvitavad, neil on huvitav sisearhitektuur ja neis on väga uhked detaile, mida me võib-olla tänu sellele kalendrile saame märgata rohkem, kui me näiteks käime suvistes teeliste kirikutes või läheme jõuluteenistusele nüüd, kes ei ole oma kihelkonna kirikuga seotud, läheme kuskile mujale kirikusse, et äkki me oskame vaadata rohkem need detaile. Ja lugusid, sest ajalugu on ju lugudes pihta ja jaanuarikuus on, esimene lugu on kohe näiteks Kunda kirikust, mille arhitekt on baltisakslane, kes siin mail tegutses Küünert, aga samas kogu see lugu, kuidas Kundas esimene kabel üldse valmis 1904 ja see toonane kabel, see Eelia kabel oli osaline Eesti vabadussõjas, sellepärast, et seal asus venelaste komandopunkt ja tõenäoliselt on see ainuke pühakoda meie ajaloos, mille Eesti kaitsevägi on hävitanud, sest neil oli see Eesti laevastik tulistus dessandi ajast sellele tornile pihta. Aga samas rahvas tahtis seda kirikut üles ehitada ja tehes koos Eesti kirikuga koostööd erinevate Eesti fotograafidega, sest Eesti arhitektuurimuuseumi kogus ei ole mitte kõiki joonised sellest ajast ja ka mitte kõiki fotosid, siis väga toredad vaated sellele Kunda kirikule on meile kasutusse annud Reti Kokk, kes on Kunda kohalik fotograaf ja kes on Pulma fotograaf. Nii et Pulma fotograafid ju märkavad detaile kindlasti hoopis teistmoodi kui arhitektuurifotograafid ja nii need lood käima lähevad, et see Kunda kirikus on ju väga kuulus Taani skulptori Bertel Thorvaldseni skulptuuri koopen, et siis kunsti detaile, pühendusdetaile, raha kogumise lugusid, nagu näiteks Harkujärvi kirikus me teame Aino Järvesoo lood, need kõike on väga palju ja neist mingisuguse valiku pidi tegema, aga nii palju kui siia 1500 tähemärgi kohta ühe pühakoja kohta mahtus kirjutada, nii palju siin on neid fakte valitud.
Aitäh need faktide eest. Kas Eesti sakraalarhitektuuri juurest võib leida midagi ka sellist, mille kohta võib öelda, et jah, see on ära tuntavalt just Maarjamaa kirik?
Oi, Maarjamaa on ju meil nii suur, et see, mis on omane Põhja-Eesti paekivist ehitatud kirikutele, on üllatuslik palju kindlasti nendele inimestele, kes on Lõuna-Eestist pärit, et kus on juba see punane tellis ja seda tüüpi hooned ja puita arhitektuuri, et sellist Eesti pühakoja arhitektuuri mina küll ei julge eraldi välja tuua, aga kindlasti on oluline see, et me märkame nende pühakodade sellist väikest armast mitte liialdamist, ei arhitektuuris ega sisekujundamises. Ma arvan, et see meie tagasihoidlik põhjamaisus läheb siin välja. Kõik on, aga kõike on parasjagu.
Neid toredaid kirikulugusid arhitektuurist jääme ootama ka edaspidi. Suur tänu arhitektuurimuuseumi kommunikatsiooni ja turundusjuht Epp Palatalu. Olge ikka õnnistatud ja toredat saabuvat adventiaega ka teile.
Aitäh teile, see oli väga-väga tore koostöö, et kutsun ka arhitektuurimuuseumisse.
Nädala kaja.
Välja on tulnud Järva praostkonna aastaraamat 2024. Sellest olen palunud rääkima Järva praosti, kelleks on Katrin Helena Melder. Millest on juttu selle aastases Järva praostkonna aastaraamatus?
Traditsiooniliselt kirjutab aastaraamatusse praostkonna iga koguduse kas vaimulik või siis ilmik. Ja nõnda siis ka tänavuses aastaraamatus on igast kogudusest pilguheit sellesse aastasse. Ja lisaks on sellel aastal siis meil ka uuendus või selles mõttes, et esimene tervitus on meil ka sõpruspraoskonna dekaanilt, see on Hofgeismar Wolfhageni kirikuringkonnas siis dekaani tervitus. Ja ka sellel korral on esimene tervitus piiskop Ove Sanderilt. Et tavaliselt on kirjutanud meile tervituse peapiiskop, aga sellel aastal siis oleme, on meil kirikus haldusjaotusena ka piiskopkonnad, et meie siis oleme Põhja-Eesti piiskopkond ja meie piiskopilt tervitus ka.
Eestis on küll 12 praoskonda, kuid aastaraamatud iga praoskond ei koosta. Seega, kuidas sa esimene Järva praoskonna aastaraamat 2019 aastal kirjatrükki?
See kasvas meil nagu välja sellisest mõttest, et kirikuaasta lõpus jagada sellist ülevaadet nagu koguduse tegevusest, et mõned kogudused olid seda teinud nagu oma initsiatiivil ja siis me otsustasime, et me teeksime seda ühes koos. Et siis sellise aastaraamatuna ja eeskujuks oli meile siis läänepraostkonna skripta, ehk siis aastakiri.
Millist tagasisidet on Järva praostkonna aastaraamatute väljaandmisel saadud?
Siia ma on sellist positiivset tagasisidet, sellepärast, et me jagame koguduse liikmetele neid. See oleneb muidugi, kuidas üks kogudused otsustavad ise, aga näiteks Järvajaanis mina jagan kodukülastustel inimestele, kes ei ole nagu sotsiaalmeedias aktiivsed, et nad sellest koguduse uudistega kursis ei ole seetõttu, sest enamus infot on nagu internetis ju, et siis ollakse väga tänulikud, et saab lugeda nagu paperkandja. Ja teisalt ka see, et see on nagu selline hea ülevaade üldse kogu meie praoskonna tegevusest aastate kaupa, et meil on juba 6. aastaraamat ja tagantjärgi on väga, väga kompaktne ja väga hea materjal, et mida kasutada ka, kui tahad sellest aastast näiteks midagi välja tuua. Siis mõnest aastast siis, mis huvi pakub ja saab kohe võtta aastaraamatu ja vaadata. Et see on väga hea. Ja.
Kust saab Järva praostkonna aastaraamatud 2024 sirvida?
Seda saab kogudustest küsida, aga meil on ka PDF-failina ta üleval. Hetkel on ta juba üleval Paide koguduse kodulehel, läheb üles ka kohe Järvajaani koguduse omale neljapäeval ja siis seda saab ka digivahe nagu internetis PDF-failina ka lugeda.
Suur tänu vastamast, Katrin Helena Melder, õnnistusi Pereraadiolt.
Jaha, aitäh ja õnnistatud päeva.
Nädala kaja.
Head kuulajad, need olid valik intervjuudest, mis lõppeval nädalal Pereraadio hommikuprogrammis kõlasid ja neis said sõna Paavo Pihlak, Margus Kask, Marek Roots, Arlet Palmiste, Epp Alatalu ja Katrin Helena Melder. Suur aitäh hommikutoimetajatele, kes neid jutuajamisi läbi viisid. Nendeks olid Rauno Veri, Laura Jõgar, Tauno Toompu, Marit Seppma ja Karmel Uuselu. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin kõigile õnnistatud adventiaja algust ja kuulmiseni uutes saadetes.
Nädalakaja. Intervjuud.
Siin petlema laudani puhkab me kuningas seal. Ma seal kündib avatud taevani, taevas seal puudutab maad. Tahan võtta su käest ja siin viia, isa südame lähedale. Et sa armastust lugeda võiksid, just nendel jõuludel, et sa